რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მაუწყებლობას გავაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მოხვდება კობა ლიკლიკაძის კულტურული პროგრამა დაბრკოლების ოლი. ჯერ ახალი ამბები. თავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა გოგი თოფაძის განცხადებებს რუსთავი ორზე და სტალინზე. საქართველოს მეოთხე ადგილზეა მსოფლიოში ბიზნესის წარმოების წლევანდელი რეიტინგით. მიხეილ სააკაშვილი გაყალბებულად მიიჩნევს ოდესაში მერის არჩევნების შედეგს. ირანი ადასტურებს სირიის შესახებ ფენის მოლაპარაკებაში მონაწილეობის გეგმას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცვლად. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსთავი ორისა და სტალინის შესახებ. კოალიციას აქვს მტკიცე და საჯაროდ გაცხადებული პოზიციები ასეთ ფუნდამენტურ თემებთან მიმართებით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია მედიის თავისუფლება და მიგვაჩნია, რომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით ობიექტური და მიუკერძოებელი განაჩენი დამოუკიდებელმა სასამართლომ უნდა გამოიტანოს. ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებაში. პრემიერ-მინისტრი აღნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ევროპული ღირებულებების ერთგული პოლიტიკური კოალიცია, რომელსაც კარგად აქვს გააზრებული საბჭოთა წარსული. მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოფაძემ ახლახან განაცხადა, რომ რუსთავი ორი ხვალ აღარ იქნება. სტალინს კი უწოდა საქართველოს სიმბოლო და გენიალური პიროვნება, რომლის სურათი მალე დაიკიდება ყველა კაბინეტში. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების წლევანდელ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ საქართველომ შარშანორი ახალი რეფორმა განახორციელა, კერძოდ გაამარტივა კონტრაქტების ასრულება სასამართლოს მომხმარებლებისთვის ელექტრონული წარდგენის სისტემის დანერგვით და შეამცირა მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო დრო. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ საქართველო უსწრებს 65 ქვეყანას, მათ შორის შვეიცარიას, საფრანგეთს, ნიდერლანდებს, ესპანეთს, იაპონიას. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას ოდესის ქალაქ მაპატიეთ უკრაინის ქალაქ ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისგან. სააკაშვილი ამის შესახებ იუწყება სოციალურ ქსელ ფეისბუქით. ის გამოდის მოწოდებით გაიმართოს საპროტესტო აქცია და შეიქმნას კომიტეტი, როგორც სააკაშვილი წერს, ქურდებისა და თანხლითების წინააღმდეგ სამოქმედოდ, რათა მათ ვეღარ გააგრძელონ ქალაქის ნგრევა და ძარცვა. საარჩევნო კომისიამ სამშაბათ საღამოს გამოაცხადა 25 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნების პირველივე ტურში ოდესის მოქმედი მერის გენადი ტრუხანოვის გამარჯვების შესახებ. მას ერგო ხმების 52%, მის მთავარ მეტოქეს საშა ბოროვიკს 25.7%. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარიფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში გაიმართება. ირანის საინფორმაციო სააგენტო ისნამ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს შეხვედრაში რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთის წარმომადგენლებთან ერთად. მოლაპარაკება 29 ოქტომბერს ხვალ დაიწყება და მას, როგორც იუწყებიან, დაესრება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰერო კამპანია წამოიწყო უწინარესხმლისა იმ მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბორტნიკოვმა აღნიშნა, რომ ამჟამად 17 ქვეყნის მოქალაქეები იბრძვიან ისლამური სახელმწიფოს რიგებში სირიასა და ერაყში, მათ შორის რუსეთის, საქართველოს, უკრაინის, შუა აზიის ქვეყნების მოქალაქეები. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. შინაგან საქმეთა მინისტრმა იოჰან მიკლაიტნერმა 28 ოქტომბერს უთხრა პარლამენტს, რომ კედლის მშენებლობა 10-მდე დღეში იწყება. მისივე თქმით, არ არის დაგეგმილი ავსტრიის გარშემო კედლების აღმართვა. ამავე დღეს სლოვენიამ გამოაცხადა, რომ ასევე აპირებს თავის საზღვარზე ბარიერების დამონტაჟებას მიგრანტთა ამჟამინდელ კრიზისთან დაკავშირებით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობა სულ მალე გავაგრძელებთ კობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
საგამშვიდობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. და დღევანდელი გადაცემის თემა საქართველოში დასრულებული უსაფრთხოების საერთაშორისო ფორუმი, რომელმაც არაერთი ქვეყნის სახელმწიფო მოღვაწეს, ანალიტიკოსსა და მკვლევარს უმასპინძლა თბილისში და ფორუმზე არაერთ საინტერესო პანელზე გაიმართა დისკუსია. ჩვენი გადაცემის პროფილიდან გამომდინარე გამოვყოფთ პანელს სახელწოდებით „შავი ზღვა, სამხედრო ბალანსი და თანამშრომლობა“, ვინაიდან, ნუ როგორც ცნობილია, სამხედრო ბალანსი დარღვეულია, თანამშრომლობა კი ყოველთვის არ არის უღრუბლო, მათ შორის სტრატეგიულ პარტნიორებს საქართველოსა და თურქეთს, ან და საქართველოსა და უკრაინას შორის. და ამ თემებზე თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით ისაუბრებს თორნიკე შარაშერინძე, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი. მე კი კობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემა დაბრკოლების ზოლს და მივესალმები ჩემს სტუმარს. გამარჯობა, ბატონო თორნიკე.
და
მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში აი ამ პანელზე გამოტანილია ერთ-ერთი თემით, ერთ-ერთი პრობლემატიკით. შავი ზღვა და მისი უსაფრთხოება. უბრალოდ მე დავიწყებდი საპირისპირო მცნებიდან. რა საფრთხეები არსებობს დღეს შავი ზღვის რეგიონში, იმ რეგიონში, რომლის წევრი ქვეყანაც არის საქართველო, იქით და აქეთ უკრაინა, თურქეთი, რუსეთი, ბულგარეთი, რუმინეთი. ანუ ფაქტია, რომ შავი ზღვის აუზი მოიცავს ნატოს ქვეყნებს, იმ ქვეყნებს, არანატოს წევრ ქვეყნებს, რომლებიც ცდილობენ და ესწრაფიან ნატოში გაწევნებას და ქვეყანას, რომელსაც ეს არ სურს.
საუბარი იყო იმაზე, რომ ის მიუხედავად, რომ შავი ზღვას ესაზღვრება სამი ნატოს წევრი სახელმწიფო, სამწუხაროდ შავი ზღვაზე გაბატონებულია მაინც რეალურად რუსეთი და იმ შემთხვევების გარდა, თუ კი არ შემოდის შავი ზღვაში ტრანსპორტებში, თუ კი არ შემოდის ამერიკული სამხედრო ხომალდი, ჩვენ გვიძლევს შავი ზღვას შავი ზღვიდან თავს დაუცველად. რეალურად ამაზე იყო საუბარი. საუბარი იყო იმაზე, რომ უნდა გააქტიურდეს თურქეთი უფრო მეტად, რომელსაც გაცილებით უფრო სერიოზული ფლოტი ყავს ვიდრე რუსეთს. და ამიტომაც ამ გამოიწვია მე საკმაოდ სასწრული ცარი გამათებით, პირადად შეიძლება ითქვას. ამ გამოიწვია საუბარი იმაზე, რომ აქ მნიშვნელოვანია ძალიან განვიხილოთ თურქეთს, საქართველოს, აზერბაიჯანის პარტნიორობა ერთიან კონტექსტში, რომელიც კიდევ უფრო უნდა გააქტიურდეს, უფრო უნდა იყოს გამოყენებული პოტენციალი. ანგელის აზერბაიჯანელმა მოწმემ განაცხადა, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს არ დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას, რადგან ძალიან განხეთებიან ბაქოში, რომ თუ კი ჩვენ ჩავიდეთ ხელში რუსეთი, მაშინ ნუ ძალიან ძნელია მე შეინარჩუნო აზერბაიჯანმა რეალური დამოუკიდებლობა. უკრაინელი წარმომადგენლის მხრიდანაც იყო საუბარი იმაზე, რომ საჭიროა თურქეთი უფრო გააქტიურდეს, მით უმეტეს რომ ყირიმის ანექსია თურქეთის უნდა ყოფილიყო ძალიან ძიმედან, როცა ის ცხოვრობს დიდი რაოდენობით, როგორც ცნობილია, ეწოდებული ყირიმელი თათრები. და აი ამ თქვა ფონზე, საკმაოდ სერიოზული ცხარე დისკუსიების ფონზე ჩაიარა ამ საკითხზე საუბარმა. ამერიკულმა მომწერლებმა პანელის განაცხადა, რომ ამერიკა ეს მაქსიმალურს ჩარჩანა და როგორც თქვა, მან 229 დღის განმავლობაში იყოფებოდა ამერიკული ხომალდები შავი ზღვაში. და საკმაოდ სერიოზული განაცხადი ამერიკის მხრიდან, საკმაოდ სერიოზული, ესე ვთქვათ, კომიტმენტი როა საქართველოს სწორად
ვალდებულება,
ესე ვთქვათ, საკმაოდ სერიოზული დაასრულება იმისი, რომ ამერიკა ამ რეგიონს სერგანიშნოს სერიოზულად. და აი ეს იყო ძირითადი მომენტი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პანელის დროს.
თქვენ ახსენეთ აზერბაიჯანელი ექსპერტის პათოსით წარმოთქმული განცხადება, რომ აზერბაიჯანი არასოდეს დაუშვებს საქართველოს დასუსტებას. და ეს ხდება იმ დროს, როდესაც კამათი ეხება შავი ზღვის უსაფრთხოებას, არდა კასპიის ზღვაზე რუსეთი უპირობოდ დომინირებს. სამხედრო თვალსაზრისით, თუმცა ამაზე მოდი ცოტა ქვემოთ ვისაუბროთ. თონიკე, ისეთ რა მაინტერესებს? პანელზე, როგორც ირკვევა, ყოფილა შავი ზღვის აუზის ქვეყნის ყველა წარმომადგენელი, ყოფილა არაწარმომადგენელი, მაგალითად სომეხი ექსპერტი, მოკლედ თურქი ანალიტიკოსი თუ იყო დისკუსიის მონაწილე სტუმრებს შორის საქართველოში გამართულ ფორუმზე.
თურქი მოხსენებელი არ იყო პანელზე, თუმცა იქვე იჯდა და მერე ჩაერთვის დისკუსიაში. ეგ საუბარი წავიდა იმაზე, რომ ნუ ყველას გინდა რომ თურქეთი უფრო აქტიურდეს, მაგრამ მოდი ესე თქვა, სიმართლე ითქვას, მიუხედავად იმისა, რომ თურქეთს გააჩნია უფრო ძლიერი ფლოტი ვიდრე რუსეთს, რუსეთს გააჩნია სამწუხაროდ თანამედროვე მსოფლიოში ესე თქვა ყველაზე ესეთი ყოველთვის გამოხატული პოლიტიკური ნება და სტრაფო, რომ გამოიყენოს ზალა და იომოს სათავისი ძლიერება ამით დაამტკიცოს. ამით სამწუხაროდ მას ვერავინ ვერ შეეძლება ერთ-ერთი ამერიკაც შეუძლია დააბალანსოს. და ამაზე იყო საუბარი იყო იმაზე, რომ ნუ თურქეთის ბუნებრივია პრობლემა უნდა იყოს ყირიმის ანექსიად გააცი ცხოვრობს უამრავ ჩვენ ინციპიენტებული ყირიმელი თათარი და ყველაფერ ამის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა რომ ნატო შავ ზღვაზე განლაგებული ნატოს წევრი სახელმწიფოები უფრო ჩაერთონ საქმეში მათ არასწორად დააბალანსონ რუსეთი. ამაზე იყო საუბარი. იქ საუბარი იყო იმაზე რუსი წარმომადგენლის მხრიდან, რომ პუტინს აწყობს სწორედ უფრო მეტად ესე ვთქვათ ომია, რაც ომის დროს რუსეთი უფრო ძლიერია, მაგრამ მშვიდობის დროს რუსეთი უფრო სუსტია. ამიტომაც ალბათ უკეთესი იქნება, რომ ყველამ შევნარჩუნოთ მშვიდობა.
თორემ შეხათაშორის აი ამ დისკურსში ძალიან საინტერესოა, რომ თურქეთმა, რომელმაც ნუ ასე ვთქვათ, დიპლომატიური განცხადებას თუ არ გავიხსენებთ, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიაზე არ ქონია ისეთი მკაცრი რეაქცია, სამაგიეროდ მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 30 სექტემბრიდან დაიწყო სამხედრო და სარაკეტო იერიშები სირიაში, თურქეთი ნელ-ნელა უფრო და უფრო კრიტიკული ხდება რუსეთის მიმართ. რითია ეს განპირობებული ურთიერთობის გაცივება რუსეთთან?
ერთი რაღაც უნდა გავუსვენოთ ჩვენ კიდევ, ის რაღაც საუბრობ თურქეთის რეაქციაზე, რომელიც შეიძლება ეს ცილებოდა ყოფილიყო უფრო მძაფრი, როცა მოხდა ყირიმის ანექსია. სამწუხაროდ თურქეთი დამოუკიდებელია რუსულ გაზზე. ეს ფაქტია, რომელსაც იგი ვერ გაურბის, იგი უფრო დამოუკიდებელი ვიდრე ევროპის სახელმწიფოები, ზოგიერთი ევროპის სახელმწიფო. პირდაპირ ვთქვათ, მაგალითად შეტყვაზე იტალია და საფრანგეთი გასწრებდნენ და დამოუკიდებელი რუსეთზე. ეს ერთი ფაქტი. მეორე ის, რომ თურქეთში საკმაოდ სერიოზული შიდაპოლიტიკური კრიზისია და ესეც უშლის ხელს თურქეთს პრინციპში იმისთვის, რომ გაატაროს ისეთი პოლიტიკა, რომელიც მას მიაჩნია საჭიროდ. და აი ეს ფაქტორი ალბათ მოქმედებდა მასზე სერიოზულად. თურქეთმა დაინახა ასევე ისიც, რომ დასავლეთმა პრინციპში გადაყლაპა რაღაცნაირად ყირიმის ანექსია. ეს ხო ფაქტია, ჩვენ ხო დავინახეთ ეს ყველაფერი და რო არა რუსეთის მერე თითქმის დაუფერებელი აგრესია დონბასში, აღმოსავლეთ უკრაინაში, ალბათ დასავლეთის რეაქცია ტიპის არაფერი არ იქნებოდა, სანქციები მიყოლოდა ამას სერიოზულ გარანაერ ყოველ შემთხვევაში. და ამიტომაც აი ამით აიხსნება ალბათ მისი რეაქცია, როცა ეხლა უფრო გააქტიურდა მას მერე, რაც უკვე მის მეზობლად უშუალო სამეზობლოში რუსეთის სირიაში ატარებს ოპერაციას.
აი იმ დროს, როდესაც საუბარი იყო შავ ზღვაზე, სამხედრო თანამშრომლობაზე, ბალანსზე, უსაფრთხოების დისკურსზე, ზოგადად უსაფრთხოების დისკურსზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო ჯარებმა, დეპარტამენტმა დააკავა თურქული დროშის ქვეშ მცურავი გემი, რომელსაც უკანონო ტვირთი გადაჰქონდა პირდაპირ ასე წერია ამ რელიში აფხაზეთში, არაღიარებულ სეპარატისტულ აფხაზეთში. აი ესეთი ფაქტები ხო არ ყოფილა განხილვის საგანი? თორნიკი, რატო ხდება ეს?
ახლა საუბარი ჩვენ ისიც რომ მსგავსი რაღაცები ხდებოდა და ხდება კიდევაც. მაგრამ ერთხელ ახსნის დეტალებში მე ნამდვილად არ ჩახედული რა ხდება, თქვენ გახსოვთ სააკაშვილიტოს და კავებო დაბადებას კი მოხდა თუ არა?
კი, როგორ არის?
ეს მე გავუშვა.
და კიდევ ერთი თემა, შავი ზღვა, ну ამ თემასთან დაკავშირებით მე მგონი ხა შეიძლება უსასრულოდ ვისაუბროთ, მაგრამ რო არ მოვაწყინოთ რადიომსმენელებს თავი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ასევე საქართველოს ნატოსთან თანამშრომლობის ისეთ ვალდებულებებზე, როგორიც არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რეფორმები ყვადაგებული მართსაჯულებისა და სასამართლო სისტემის თვალსაზრისით. მაგრამ უსაფრთხოებაზე რა კი ვსაუბრობთ, ამ ძალიან საინტერესო ფორუმზე იყო თუ არა განხილული პრობლემატიკა უსაფრთხოებისა კასპიის ზღვაზე? იმიტომ რომ რეალურად, რასაც დღეს მსოფლიო მედია ხედავს, ეს არის რუსეთის გააქტიურება ზუსტად კასპიის ფლოტილიიდან, ზუსტად იქიდან ბომბავს რუსეთის ფლოტილია აი ამ ეგრეთ წოდებული ტომაჰავკის ტიპის რუსული მოდელებით სირიაში. ერთი შეფასებით ისლამისტების პოზიციას, მეორე შეფასებით თავისუფალი სირიის არმიის პოზიციას, მაგრამ ბომბავს. აი კასპიის ზღვის უსაფრთხოება თუ იყო წამოწეული ამ ჭრილში? აი ამ
აი იყო საუბარი კასპიაზე, სწორედ დამპანოდოს იყოს ნახსენები კასპია, რომ არ არის ესე თქვა მხოლოდ ჩავდგვაში არის პრობლემა, ჩვენ ნახეთ კასპიაში ზღვის აქტიურობაც. თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენთვის საქართველოსთვის ბუნებრივი უფრო მნიშვნელოვანი მან ჩავიდგა, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კასპიას არ ვისაზრებით და მეორეს კასპიას მაინც პას წარმოადგენს ესე თუ ისე და შავი ზღვაცლები უფრო მასშტაბურია ასე ყველელია. იქნა ახსენები სამდივად, თუმცა მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში ჩვენ მივდივართ შავ ზღვასთან, იქ უკრაინა, იქ ყირიმი და ასე შემდეგ მთელი რიგი ესე თქვა იქა გეოპოლიტიკა მაინც უცხოა.
ეს საინტერესოა, მე ერთი შეკითხვა მინდა კიდე დავსვა, მაგრამ ამას ანონსის შემდეგ თორნიკე თუ შეიძლება და მანამდე მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ეკლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება ჯიპას საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენიძე და ჩვენ ერთი მუსიკალური ნომრისა და ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს.
Should've been now, your pain, it was now.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დაუბრუნდით ეთერში, გაცემა დაბრკოლების როლია რადიო თავისუფლების ტალღებზე, სიხშირეზე FM 107.4. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება თორნიკე შარაშენიძე, ექსპერტი, საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების აკადემიური ხელმძღვანელი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტიდან. თორნიკე, შავ ზღვაზე საფრთხე მეზობელმა ქვეყანამ აღკვეთოს, ეს იდეალურია, რა თქმა უნდა, ის მეზობელი ქვეყანა შენი სტრატეგიულის თუ არის, მაგრამ ქვეყანას სჭირდება ფლოტი. საქართველოს ყოფილმა ხელისუფლებამ სამხედრო ფლოტი, როგორც თავდაცვის სამინისტროს სახეობა, გააუქმა და გადასცა პოლიციას. თქვენი აზრით, ეს ამ საფრთხეების გასამკლავებლად საკმარისია? მხოლოდ შინაგან საქმეთა სტრუქტურის სახით?
Ну, სად ესე თქვა, ჩემი ექსპერტიზა არის ნამდვილად. ალბათ ჩვენ, ну, ფაქტია, რომ არ გვაქვს იმის უფუნება, რომ ვერ ვიყოლებოთ ძლიერ ფლოტი ელემენტარულად ჩვენ სამეცნიერო რესურსები ბუნებრივია. ალბათ უნდა დავიწყოთ ძლიერ სანაპირო დაცვით და მეორე შემდეგ საშუალება თუ იქნება გადავიდეთ რაღაცნაირად ფლოტზე ციტი დავიწყოთ. ამის უფლება ჩვენ არ გვაქვს. ბულგარეთიც კი, რომელიც ნატოს სერვის სახელმწიფოა, ნუ მისი ფლოტი სამშეტანია, თურქეთთან და რუსეთთან საერთოდ ალბათ არანაირად ფლოტზე. ანუ ეს სამწუხარო რეალობაა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს მართლა ძვირფუფუნება, ეს ძვირფუფუნება. თორნიკე, ახლა გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთ საკითხზე, რომელიც მე როგორც ვიცი შედის თქვენი ექსპერტიზის სფეროში. მე წამიკითხავს თქვენი კომენტარები, ძველი ინტერვიუები ამ თემაზე. ეს არის საქართველოს ვალდებულება, საშინაო დავალება, როგორც მას უწოდებენ ნატო საქართველოს ურთიერთობის აი ამ პროგრამაში, რომელიც ყოველწლიური პროგრამის სახით არის. და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ ყურში ჩაგვესმის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, სამართლებრივი სისტემის, ანუ მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის სრულყოფა. უსაფრთხოების კუთხით საქართველო როგორ ასრულებს ვალდებულებებს? იმიტომ რომ ჩვენ მაინც გვესმის ქართველებისაგან შეფასებები, რომ საქართველოს სამხედრო სისტემა სრულყოფილია და მიუახლოვდა ნატო სტანდარტებს. თქვენი შეფასებით როგორ დგას საკითხი?
საკმაოდ კარგად. პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს თავისი სისტემა უფრო მოგებული არის ალბათ ნატოს ვიდრე სიტყვაზე ზოგიერთი ახალი წევრი სახელმწიფოსი. ამ ხრივ ესე თქვა, ძალიან ძნელი იქნება გამოდევება და შარისმოდება სკეპტიკოს სახელმწიფოების მხრიდან. მაგრამ მე პროფესორს ვხედავ სიტყვაზე, გამოდის ქალბატონი წინაში და შედი და ითხოვს ენერგიულად, ესე თქვა, რომ ან მაგი მოგოცითან, რაღაც მოგოცითან გავაწევრიანეთ, მაგრამ დიდად ის იგივე ლაპარაკება ხოლმე ნატოს შტაბინას, გენერალურ მდივანს, ნაპატურებს ასე შემდეგ. ვერცეთი ნატოს შტაბინაში თვითონ გენერალურ მდივნის ჩასვლით ამას ვერ გადაწყვეს. ეს ყველაფერი წყდება ნატოს წევრი სახელმწიფოების დედაქალაქებში, განსაკუთრებით წამყვანი სახელმწიფოების დედაქალაქებში. და ამ ფრი პრობლემატური არის ბერლინთან, ყველა ვიცით. სამუშაო არის ბერლინთან პოლიტიკურ დონეზე. მუშაობა ნატო შტაბინაში პრინციპში ალბათ შეიძლება ითქვას, ცოტათი ღიაკარის წევა არის უკვე, იმიტომ რომ ის ყველაფერი ამოწურეთ ჩვენ. დამთავრდა ის, ესე ვთქვათ, მეტი რა უნდა ვქნათ და მე არ მინდა დავაკნინო პირიქი, ძალიან კარგი ოცი ყავს ახლა ჩვენ ნატოში, ფანტასტიკურად მუშაობს, მაგრამ ის ამას ვერ ეყოფა ვერანაირად. სამუშაო არის ბერლინში და სერიოზულად, პირველ რიგში, მე პარიზში.
და სწორედ მე ძალიან დაკითხე თინახი და შელი ახსენეთ თორნიკე, მისმა მეუღლემ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა აი ამ ფორუმზე, სადაც თქვენ ერთ-ერთი პანელის მომხსენებელი იყავით, ასეთი რამე თქვა, რაც, ნუ რა ვიცი, ხა მე პოლიტიკურად კარგად ჟღერს, მაგრამ მანასე მიმართა ნატოს ექსპერტებს, ნატოს ქვეყნის წარმომადგენლებს, რომ თქვენ როცა აქ ახართო, საქართველო უფრო უსაფრთხოდ და დაცულად ქნობს თავსო და ამიტომ ან ჩვენ მიგვიღეთ, ან თქვენ დარჩით, ახო.
კი, გამოვიდა ლამაზად, მაგრამ ნუ ხა ჩვენ ვიცით, რომ ხა იმათ ხელში იტარებს. და ეცინა დავმოწოთ ახლა ბერლინს. მე არ მახსოვს ბოლოს როდის ყავდა ჩვენ გერმანიაში ნორმალური ელჩი. არ მახსოვს. ეხლაც გერმანიაში ჩვენი ელჩი და დიპლომატი არის ერთად, როგორც ცნობილია, იურისტი ამასთანაქია. ეს არის ნამდვილად საკმარის ეგეთი ელჩი ყავდა ეგ. ჭანტორია.
ვლადიმერ ჭანტორია ხო?
კი, ძალიან აღარ დიპლომატიც რომ ყავდეს, ეს არ იქნება საკმარისი, რადგან ჩვენი საელჩოა, თაბოთ ვერაჯოვეს მაინც უთეთის საელჩოა, სადაც გავლენილი თავის რესურსები. ის მუდმივად საჭიროა გადავცხადოთ ჩვენ პერიოდულად დესანტი. დესანტი ჩვენი წამყვანი არასამთავრობოების, ჟურნალისტების, პარლამენტარების ისეთის, ვინც არჩევცხოვებს გამოჩენთ არ შეხვდება. მუდმივად ესე თქვა, გენერალებს უთხრათ, რომ ჩვენ ვიმსახურებთ. გენერალ ან გენერალ ხალხს არ მხოლოდ თავრობას, იქაურ ჟურნალისტებს ვინც ხმიან ეგ საზოგადოებრივ არს უთხარ, იქ უნდა არასამთავრობოებზე ასე შემდეგ. იმათა უნდა იმუშაოთ ძალიან სერიოზულად. მართლა საელჩო მას ვერ ეყოფა, თუმცა ისევ და ისევ ესე თქვა, უკეთეს ელჩი უკავდეს, დიპლომატი რომ უკავდეს, ეხა არვაგნი ემკაცის იურისტობას, მაგრამ თუ დიპლომატი გვიდა, სერიოზული დიპლომატი.
თორნიკი, და განამარტო იმდენად ბერლინსა თუ პარიზშია საქმეანდა ელჩი რამდენად მომზადებული დიპლომატი, ანუ რაც თავისთავად მნიშვნელოვანია. მაგრამ მე რაღაც ესე თქვა, დიპლომატიური კლიშე მგონია და აი რატომ ნატოს რამდენიმე მინისტერიალსა თუ სამიტზე ჟურნალისტის ამპლუაში ყოფნამ და ჩემ მრავალ ევროპელ კოლეგასთან საუბარმა დამარწმუნა ერთნამეში, რომ ალიანსის სხვა გერმანიასა და საფრანგეთზე შედარებით ზომითა თუ გავლენით ნაკლები ქვეყნებიც ასე მარტივად არ უყურებენ საქართველოს გაწევნებას ნატოში, პირველ ყოვლისა მოუგარებელი შიდა კონფლიქტებისა და ჩრდილოელი მეზობლის რუსეთის ზეწოლის გამო. ავიღოთ ზემოხსენებული უსაფრთხოების ფორუმი ან და ბათუმის ყოველწლიური თავდაცვის საერთაშორისო კონფერენციები. მათზე ხომ ძირითადად ნატოში საქართველოს გაწევნების მომხრე ქვეყნების, ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების, პოლონეთის, შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მონაწილეობენ. პრაქტიკულად ჩვენ საზოგადოებას საქართველოში არ ესმის, თქვათ, პორტუგალიის, ესპანეთის, იტალიის, საბერძნეთის, ასევე ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნების წარმომადგენელთა დამოკიდებულება. არადა ვიმეორებ ამ ქვეყნებში, და ეს თქვენ იცით, თორნიკე, ჯერ კიდევ არ არის პოლიტიკური ელიტა ჩამოყალიბებული ნატოს სამხრეთ კავკასიისაკენ გაფართოებაზე.
მოდი გავხსენოთ 2008 წელი. გამოჩნდა იქ ბუხარესტის სამიტი, რომ თავარი დაბრკოლება იყო გერმანიას სწორედ და სარკოზიც კი ამბობდა, რომ თუ გერმანია მოხსნის თავის ვეტოს, რომ მათი მასაგვარდა ჩვენ, მე გვერდზე გავდგები. არის შანსი, თუ ჩვენ ბერლინს დავითანხმებთ, ასე რომ ამას ხვები დაინახავენ, რომ ამას ბერლინი დაითანხმებს, ეს მათთვის ესე თქვა სერიოზული სიგნალი იქნება, გარდა ამისა ჩვენ ვიქნებ ამერიკის ხარაჭერებს ყოველთვის ნებისმიერ ადმინისტრაციის დროს.
ჩვენი საუბრის თემა რამდენად არის არ ვიცი, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ ვკითხულობდი, თორსტები გარდიანში იყო, რომ მერკელის პოპულარობა არის უკიდურესად დაცემული მთელი მისი მოღვაწეობის განმავლობაში კანცლერის პოსტზე. აი ესეთ დაბალი ხარდაჭერის მქონე კანცლერი არ ამგონია, რომ ესეთ, თუმცა ეხა ესეც ვარაუდის პერვა მე ბოდიში ვიხდი ამისთვის, მაგრამ მე მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაც ესე არის დაცემული ქვეყნის ლიდერის ავტორიტეტის გაბედავს, თქვათ, აი ესეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომ
ამას ჩვენ ვერც დღეს ვერ დავიწყოთ მუშაობა და არა დაბომბვა ბერლინის და დესენტის გადასხმა, მაინც ვერ მოასწრებთ ჩვენ ესეთ გერმანიაში სიტუაციის შემოტრიალებას, სანამ მერკელი და მეკმე საკმაოდ მალე ისიც მიდის. დემოკრატიაა და დემოკრატიის დროს ბეზდება ყველა ლიდერი, მათ შორის მერკელის ნაირ წარმატებული ლიდერი ბეზდება. ახლა გერმანია კარგი მაგალითია ალბათ.
არის კიდე ერთი საკითხი, თორნიკე, ეს არის საქართველოს მოსახლეობის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ნატოში გაწევნების მიმართ. მიუხედავად იმისა, რომ ის ბოლო ხანს როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის და ამერიკის რესპუბლიკური ინსტიტუტების გამოკვლევებმა ცხადყო 10-15% დაკლებულია, მაგრამ თუ შევადარებთ ყველა ყოფილი თუ ახლანდელი ასპირანტი ქვეყნების მოსახლეობაში მხარდაჭერას ნატოში გაწევნების მიმართ, ну, აგერ თქვათ მეზობელი ჩერნოგორია ავიღოთ, ან ბოსნია ჰერცეგოვინასაც 30-35%-ია. საქართველოში 70-10-11-15%-ია. და აქ არის ასეთი საკითხი. მე ერთ-ერთ ელჩში ვხვდი ფორუმზე, რომელიც ნატოს წევრი ქვეყნის ელჩია, რომელიც შინაურ საუბარში თქვა და ამიტომ ცხადია მის სახელს ვერ ვიტყვი, რომ ისე საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ პირველი არის ან გაუცნობიერებელი, ან ეს ციფრები არ შეესამოება იმ რეალობას, რაც საქართველოში მართლა არსებობს. ეთანხმებით ასეთ მოსაზრებას თქვენ? აი 71% არის რეალურად მხარდამჭერი საქართველოს მოსახლეობაში ნატოს მიმართ.
მოდით ასე თქვათ რა. ვერ დამეცახებს ერთ-ერთ სახელმწიფოს ეს პრემიერში, სადაც ესე თქვათ ნატოზე ყველაფერი ის მოსახლეობა. ერთნაირად ყველგან ესე თქვათ უცნობიერებული მოსახლეობა, ხა ალბათ ამერიკაში თუ გააჩიროთ რიგით ამერიკელი სამი სახელმწიფო სტატუსში, ეს ყველა სულამენტები ნატო რა არის ახლა თქო.
ნატო.
ვასაგებ ჩვენ უფრო ჭირდება, ჩვენ მოსახლეობას უფრო ჭირდება, რომ ნატო რა არის იცოდეს. მაგრამ მე მაინც გონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არის ამ დროს რაღაც დეფიციტი ესე თქვათ ნატოზე ინფორმაციის, მე მაინც გონია, მოსახლეობა ნატოში გაჭირვებას უჭერს მხარს, ამიტომაც მოსახლეობა ძალიან გაწყდება რა საფრთხე ველი ჩვენი რუსეთისგან და ამ საფრთხეა გამომდინარე ბუნებრივიობის ჩვენ გვიდა ნატოში ეს ერთი და მოსახლეობა ასევე ძალიან საინტერესოა ფაქტიკინა გამოყო. მოსახლეობაში არ გამოუწევია პროტესტი არასოდეს, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ გვიგუბებოდნენ ბიჭები ავღანეს, სადაც არ გამოუწევია. ხდებოდა მოსახლეობა რომ ეს საჭიროებს ჩვენი უსაფრთხოს ემსახურება. ასე რომ ეს სკეპტიკურად არ იქნება დამოკიდებული მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს საზოგადოებას კიდევ ჭირდება ბევრის დავა და ეს თქო, ეს მომენტი განსხვავდება. ასეთ მიშეხვედრა თუ ახახ მარათები აქვს და ამიტომაც უჭერენ ხარს.
ხო არა, ნუ ესეთი აზრი გაუშტა ადამიანებს და ეს შეიძლება არ იყოს თორნიკე ფლათ უსაფუძლო იმ ფონზე, რაც მაგალითად ეს ორი დღე ხდება საქართველოში, როდესაც უცებ გააქტიურდა საქართველოში სტალინის თემა, იოსებ სტალინის თემა. როგორც ეს თორნიკე ერთი ანონსის და მუსიკალური ნომრის შემდეგ გავაკეთოთ მე რადიო მსმენელებს. ვეტყვი რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან ჯიპას, ანუ საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამების ხელმძღვანელი თორნიკე შარაშენძე, მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვები გააცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც განვაგზავნოთ მუსიკალური ნომრისა და ახალი ამბების შემდეგ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჯავად ზარეფი მონაწილეობას მიიღებს სირიის შესახებ მოლაპარაკებაში, რომელიც მიმდინარე კვირაში ვენაში ჩატარდება. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელი ალექსანდრ პორტნიკოვი ამბობს, რომ რუსეთმა სირიაში საჰაერო კამპანია წამოიწყო უწინარეს ხოვლისა მიზნით, რომ არ დაუშვას ექსტრემისტების გაერთიანება, ისლამური სახელმწიფოს რიგებში მებრძოლი პირების დაბრუნება ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ტალიბანმა დაეპყრო ჩრდილოეთ ავღანეთში მდებარე დარყადის რაიონი. ავღანეთის ჯარებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ დარყადის რაიონი ტაჯიკეთს ესაზღვრება. ავსტრია აცხადებს, რომ იწყებს ტექნიკური ბარიერების აღმართვას თავის ტერიტორიაზე მეზობელი სლოვენიიდან მიგრანტების შესვლის გასაკონტროლებლად. სერბიის პრემიერ-მინისტრი ალექსანდარ ვუჩიჩი ამბობს, რომ მისმა ქვეყანამ დაამტკიცა მეგობრული დამოკიდებულება რუსეთის მიმართ, როცა უარი თქვა მის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე და აპირებს გააგრძელოს ეს კურსი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ირაკლი ხარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მართველი კოალიცია კატეგორიულად ემიჩნევა პარლამენტის წევრის გოგი თოფაძის პირად მოსაზრებებს ტელეკომპანია რუსავიორისა და სტალინის შესახებ. მსოფლიო ბანკის მიერ მომზადებული ბიზნესის წარმოების ლევანდოლ რეიტინგში საქართველო ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის წამყვან პოზიციებს ინარჩუნებს. მსოფლიოს 189 სახელმწიფო შორის კი 24 ადგილზეა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ამჟამად ოდესის გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი და მისი მრჩეველი საშა ბოროვიკი არ აღიარებენ ბოროვიკის დამარცხებას უკრაინის ქალაქ ოდესის მერის არჩევნებში და მომხრეებს მოუწოდებენ არჩევნების მათი აზრით გაყალბებული შედეგის გაპროტესტებისკენ.
ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
უცხოეთში სწავლა რა თქმა უნდა სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირულ ხაზის ყოველკვირეულ პროგრამას ხუთ შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
წელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერდება საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი პროფესორი თორნიკე შარაშენიძე. და ჩვენ საუბრობდით, თორნიკე, აი ჩვენს საუბრის ბოლო ნაწილში იმ პარადოქსულ მოვლენაზე, რასაც ქვია საქართველოში სტალინის ძეგლის დადგმის საკითხის კვლავ გააქტიურება და ზოგადად სტალინის მიმართ დამოკიდებულება. ნუ სტალინის ადმი ნოსტალგია შეიძლება ეწოდოს ამას და ეს საკითხი გააქტიურა საქართველოს მართველი კოალიციის წარმომადგენელმა ბატონო გოგი თოფაძემ. პარტიამ რეწველობა გადაარჩენ საქართველოს ხელმძღვანელმა, რომელსაც ნუ თავისი ამურჩეველი, თავისი ელექტორატი ჰყავს, ბოლოს და ბოლოს დასაქმებული ჰყავს რამდენიმე ასეული ადამიანი მის საწარმოებში. და ბარემ აქვე ვიტყვი ბატონო თორნიკე, თუ რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ შევახსენე ფრაზია საუბარი, მეოცე საუკუნეში სტალინი იყო ერთ-ერთი დიდი მოღვაწე, სტალინი ქართველი კაცისათვის ყოველთვის საამაყოა, ძალიან ბევრს დავდივართ უცხოში და ყველა გვიცნობს როგორ სტალინის ქვეყნის შვილებს. მან საბჭოთა კავშირი ფეხზე დააყენა და თოხით და ლაფატკით მოსული ქვეყანა ატომური ბომბის მეპატრონედ გახადა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს ბატონი თოფაძე ამბობს, რომ რაც შეეხება სურათს გულით ვატარებ თუ დავკიდებ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია, რომ სტალინის ყველა ქართველი დიდ პატივს სცემს და ის, რომ გორში ძეგლი არ დგას, დიდი შეცდომაა, განაცხადა გოგი თოფაძემ, ციტატა მოყვანილია ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ერთ-ერთი ბოლო გამოშვებიდან. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაემიჯნა გიორგი თოფაძის, გოგი თოფაძის განცხადებას სტალინთან დაკავშირებით და კატეგორიულად გაემიჯნა ამ განცხადებას, ეს დღეს მოხდა, ოთხ შაბათს საინფორმაციო სააგენტოებმა გავრცელეს პრემიერ-მინისტრის განცხადება. ფაქტია, რომ სტალინის მიმართ არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არსებობს და ეს დაადასტურა წუხელ ერთ-ერთი გადაცემის საღამოს ეთერში, როდესაც ინტერაქტიულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ 88% ემხრობა სტალინის ძეგლის დადგმას გორში. ესე იგი, ჩვენ ახლა ნატოზე ვლაპარაკობთ, ნატოს მიმართ 71%-იან მოსახლეობაში 71%-ის ხარდაჭერაზე ალიანსში გაწევების საკითხისადმი. აი ეს როგორ ეთანადება, როგორ ეწყობა ერთმანეთს? ხო არ გვაქვს საქმე სწორედ აქ აი იმ რაღაც გაუცნობიერებელ არჩევანზე, რაზეც ძმე ცოტა ხნის წინ ერთ-ერთი, ну, ანონიმი დიპლომატის სიტყვები მოვიშველია.
Ну, იმეც შეიძლება უყურებდეს უფრო ხანდაზმული, მოსახლეობის უფრო ხანდაზმული ნაწილი. აგამორო სწორამდის იყოს გამოწეული. მეორე საინტერესო როგორი იყო დასმული კითხვა იმის ინტერესის, ის საინტერესოა. ა სიტყვაზე მაგალითად, რა მე დავეთახმები იმას, რომ თქვათ, სტალინს ყველანაირად განადგურება არ შეიძლება, იმიტომ რომ ისტორიაში ეს კაცი ყოველთვის დარჩება, სული თუ კარგი კონტექსტში სხვა ამბავია, ყველანაირად წაშალოს არ გამოვა. მე ასევე არ ვეთახმები ბოლომდე, რომ როცა გერმანელები ხა გადასულები არიან მეურკიდურესობაში დასადებენ, რომ ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი რეგიონი ძალადებულა, ჰიტლერი იყო ყველაზე დიდი ამზადა და ასე შემდეგ, ყველაფერი ჰიტლერის ძვალი იყო. ასამე არ ვეთახმები ბოლომდე, არ იყო მეორე მსოფლიო ომი თავიანდობის ჰიტლერის დროს. ა მაგრამ რა თქმა უნდა ხა შეფის მიუღებელი და სტალინი დადებით კონტექსში მოიხსენიებს ვინმემ მიწმედა საქართველოს პარლამენტის წევრმა მიუღებელი ამეთივისა რომ მე ესე ვთქვა მე მისი ფანი არა ვარ მაინც მიუღებელი შეფის მანეს თქვას ან თოფადენ გამართლა ის ტერმინი რომელიც ის ეპითეტი რომელიც სწორედაც მიაწეს როგორც ასამართლიან ეს არის წითელი დირექტორი ტიპიური ეს არის წითელი დირექტორი რომელიცაც ესე ვთქვა დაღასნაირად კარგი პერიოდი დაგებულს 90-იან წლებში მე რაღაცნაირად ურჩანს გამონახა საერთო და მაშინ საქართველოს თავრობასთან და ამისალობით იყო ფული იშოვა, მაგრამ ახლა ამაზე ვერ ვისაუბრებ. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ოცნების მოსვლისთანავე საქართველოსში გამოჩნდა ისებს სტალინის ძეგლებში. ძალიან შემაშფოთებელი ეს ტენდენცია. შემაშფოთებელი არის ის, რომ ძალიან ბევრი თოფაძნაირი ადამიანი არის საქართველოს ოცნების ფრაქციაში, როგორც ცნობილია. ეს არის ყველაზე ცუდი და ყველაზე მძიმე.
ტონიკი, მაგრამ შეიძლება თქვენ ეს ადამიანები შემოგედაონ იმით, რომ უბრალოდ უზრუნველყოფილია სიტყვის თავისუფლება, მაქსიმალური თავისუფლება და მათ შორის ძეგლის დადგმის თავისუფლებას და სპეცნაზი ყოველ შემთხვევაში პოლიციის ამას იმეებით, რა ქვია, მარწუხებით არ გლეჩთა ადამიანებსაც ამის გამო, ასე ვთქვათ, ხელკეტებს არ ურტყამენ. შეიძლება აი ამ თავისუფლების ბოროტად სარგებლობის თუ არასწორი გამო ამით არის ეს გამოწეული.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, მას ამის თქვენს უფლება აქვს. მაგრამ ალბათ მაინც სამარცხინოა და განაედლობა ლუღვის გამიჩნდა ძალიან ბევრი თავის გუნდში სამარცხინოა, როცა მარცხელი გუნდის წევრი მსგავს რომ ეს ამბობს სამარცხინოა. მოდი ესე ვთქვა.
კარგი, ეს სამარცხინოა, შევთანხმდეთ თქვა ამაზე, მაგრამ მე არა მაქვს უფლება რომ ეხლა თქვენთან დაგეთანხმოთ ან არ დაგეთანხმოთ ბატონი თოფაძის შეფასებაში, მაგრამ რა უყოთ იმას თორნიკე, ეს შეიძლება კიდე ნაკლები პრობლემა იყოს ჩემი აზრით. ერთი ადამიანის მე თორნიკე, რა უყოთ იმას? რომ ევრაზიის კავშირის საქართველოს გაწევების მომხრეთა რაოდენობა გაორმაგდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში და არის
31%. კი ბატონო, გეპასუხოთ ახლა ყველა და ეს ორი კურსდას მოკლავ ერთი და სულიც ესე თქვა. პირველი, ჩვენთან დღემდე ესე თქვა, არ არის მიღებული კანონი, რომელიც აღალაგებდა ყველაფერს თავის ადგილას, რომ საქართველოს სიმბოლიკა, ისე ვიგოთ, ნაცისტური სიმბოლიკა იყოს მიუღებელი. და ამ კანონის მიხედვით მე ბუნებრივია ხა თობაც არავინ არ დაიჭერს თუ ჩავის სულად ჩამოგიდებს ახში სტალინის. მაგრამ ესე თქვა, საჯაროდ კულტივირება ცოტა უხერხული მაინც უნდა იყოს. და სიმბოლოების გამოყენება მით უმეტეს არ უნდა ხდებოდეს. ეს ერთი. მეორე, ევრაზიის კავშირის მოხრეთა ზრდა ის გამოწეულია ჩემი აზრით იმითი, რომ სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რომ ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას, რითიც პრინციპში სამართლიანად ამაყობს ეს ხელისუფლება, პრინციპში არ ხდება არანაირად მოსახლეობისთვის მიწოდება ინფორმაციის, რას იკეთე შეუძლია უკვე მოიტანოს ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ამ შეთანხმება. აქვს მუშაობა, უამრავი გრანტია გამოყოფილი ფერმერებისთვის. ძალიან ცოტა ადამიანი ვინც მიიღო ამაზე ინფორმაციით ისარგებლა ამ გრანტით და სამწუხაროდ არ ხდება მას მუშაობა თითქმის. ძითა ჩვენ ჩავთავთ ტელევიზორს იქ მიდის ძითადაც ან ქევადიდება იმით რომ გავსენით ახალი სასტუმრო ან ლანძღვან ხაზიანი რეჟიმის. ეს ამითაა დაკავებული ძითადაც ახამდენი თავობოდი ნამდვილად სამასყურებლოს არ აქცევს. აი ეს არის მე მგონი ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც იზრდება ევროაზიის კავშირის მომხრეთა არიცხვი. მიუხედავად ეს იმ ფონზე, როცა ძალიან გააქტიურებულია საქართველოს რუსეთის მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო დროულის ხელნაგებენ რა რუსეთს ხელნაგებენ მასშტაბურ და ოჯახურ ფასეულობის ჩარევში, რომელთან რუსეთი იცავს სოფლიოს მათ შორის პატარა საქართველოსაც ჰომოსექსუალიზმის, მასონიზმის და პედოფილიისგან, რომელიც მოდის დასავლეთიდან და ასე შემდეგ. ნუ ამი ყველაფრის ფონზე მე არ მიკვირს, რომ გაიზარდა ევროაზიის კავშირის მომხრეთა რიცხვი.
ახლა კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, ბატონ თორნიკე, მე არ ვარ დიდი ექსპერტი, უბრალოდ გავრცელდა პარლამენტში შემოვალი სამი პარლამენტის მართულ კოალიციაში შემოვალი სამი ფრაქციის რესპუბლიკელების, თავისუფალი დემოკრატების და ქართული ოცნების წარმომადგენელთა ერთობლივი განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ პარლამენტმა მიიღო 2013 წლის 25 დეკემბერს საკანონმდებლო ცვლილება 87 ხმით 2-ის წინააღმდეგ, რომლის საერთოდ იზღუდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლიკის საჯარო ადგილებში გამოტანა. ამ სიმბოლიკას განეკუთვნება ასევე ყოფილი საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის სურათები, ესეც ციტატაა განცხადებიდან, რომელიც ახალგაზრდობის აგენტო ინტერპრეს ნიუსმა გავრცელა. რაც აი ჩვენ ვთქვით ახლა საქართველოს შიგნით ეს პოლიტიკური დაპირისპირება, ეს ბრძოლა გაუთავებელი, ხო არ არის ანარეკლი გარკვეულწილად აი საერთაშორისო გარკვეული რეაქციებისა? რა მაქვს ხედველობაში? რეალურად ჩვენ აი თუ საგნებს თავის სახეს დავარქმევთ და არ მოგვერიდება ამის თქმა, საქმე გვაქვს უპრეცედენტო საერთაშორისო პრაქტიკაში ვითარებასთან საქართველოს შემთხვევაში. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ოდესის გუბერნატორი, ანუ ოდესის რეგიონული ხელმძღვანელი. ჯერგეთი რატომ უნდა იყოს ერთ-ერთი სხვა ქვეყნის რეგიონული ხელმძღვანელი, მეორე ქვეყნის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი? ეს საერთაშორისო პრაქტიკაში გინახავთ თქვენ ასეთ რამე ხსენიათ?
ნუ აი კი, რამდენი პარადოქსია ქართულ პოლიტიკის, ისეთი პარადოქსია, რომ საქართველოს ახლა რეალურად დაცავს საფრანგეთის მოქალაქე, ეგეც პარადოქსია. და ნუ რაღაც ვიცით, ეგეთ ქვეყანაში ვარ, ფაქტია.
პარადოქსების ქვეყანა ერთი სიტყვით.
რა თქმა უნდა, კონკრეტული დემოკრატია ჯერჯერობით არ ვარ. შეიძლება ჩამოყალიბებული დემოკრატია ვიყოთ, ამ სიტუაციაში არ ვიყოფებოდით. ჩვენ არ ვარ ჩამოყალიბებული დემოკრატია, ეს გამოიხატება იმაში, რომ პირველი პრეზიდენტი თავი მოიკლა ან მოკლეს გაუკავავითარებაში, მეორე დროზე ადრე გაუშვით და მაგრამ ხელი არ ახლეს და გადაიცვალა მესაბუზაში მშვიდობიანად, მესამე არ დაიჭირეს, კარგად გასული საშუალება მისცეს და მეორე აღძრეს მასზე საქმე. და ეხლა იქიდან ბუნებრივია, ან ნუ ხანდახან ამთავრობას ლანძღავს, უფრო მეტად პუტინს ლანძღავს როგორც წესი და აქედან ათონღაც მიდის ხოლმე ხსულდოდ ბრიყოლის ხოვნები, რომ გამოცეს პროკურატურამ, ხან აზერბაიჯანის პროკურატურამ გამოცეს, ხან უკრაინის პროკურატურამ, არ მოხდება წინასწარიცი და მაინც ეს ხოვნები იგზავნება, რაც აბსოლუტური სიგიჟეა ალბათ.
ხო, ეს პარადოქსების სია შეიძლება გავაგრძელოთ, მაგრამ მე ფიქრობ უკრაინის ხელისუფლებაც არაფერს არ ამბობს ამაზე და უყურებს. ხო, შეიძლება მაგათ პოროშენკო მიუთითოს რეგიონულ ლიდერსო, იცი რომ გამოდიხარ, ნუ იძახი რომ ეს ქვეყანა არის, ნუ საქართველოს ხელისუფლება არის სულელები, როგორც საკითხთან ინტერვიუში მან თქვა BBC-ზე.
მე თვით რა შეიძლება საქმე, პოროშენკოს პრინგონი მანდავას კარგი ურთიერთობა ასე არა საქართველოს ხელისუფლებასთან სამწუხაროდ, რადგან დრო ვიცით ყველა ეს დამოუვი არ არის რომ დაურეკა ჩვენი მთავრობის ლიდერმა და საკმაოდ მკაცრად ბრიად რო თქვა ელაპარაკა რომ სააკაშვილი არ დაენიშნა უდეს გუბერნატორად. რა ნიტის გაუგნებული დარჩა პოროშენკო როგორც ვიცით. ასე რომ პოროშენკოსაც მე მგონი დიდი მოტივაცია არ აქვს სააკაშვილის ხელი შეუშალოს იმაში რომ თავობა ლანძღოს. არ დაუტოვებს ეს მოტივაცია ასე ვთქვათ.
თორნიკე, თქვენ საჯარო გამოსვლებში ემხრობით ხარს უჭერთ ყოველ შემთხვევაში, გაქვთ ყოველ შემთხვევაში ამგვარი სწელობა, სურვილი დაუჭიროთ ხარი საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩანს გარდანაც ჩანს როგორც მედიატორი. თუმცა მისი მედიატორობაც აწყდება ასე ვთქვათ აი ამ ორი დაპირისპირებული პოლუსიდან, წინააღმდეგობას, ზოგჯერ დეფამაციებს შეურაცხყოფასაც კი. პრეზიდენტის როლი აქტიურდება, როგორ ატყობთ თქვენ, და მისი როლი უფრო საგზნობი რო გახდეს ქვეყანაში, რა შეიძლება კიდე გაკეთდეს მისი მხრიდან, გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან?
აქტიურდება პრეზიდენტის როლი, ეს არსიამოვნებს კოალიციას და მის ფორმალურ და არფორმალურ ლიდერებს, მაგრამ მოკი ესე თქვა, თვითონ მათ მისცეს მას საფუძველი, მოტივი რომ აქტიურებული იყო ქვეყანაში, არის საკმაოდ სერიოზული შიდა პოლიტიკური კრიზისი და პრეზიდენტი და ჩაერიოს. მისი ჩარევა არ მოსწონს. და როცა მოუწოდებს ხოლმე მეტი დიალოგისკენ, მშვიდობისკენ, ამბობენ რომ ეს კალათისკენ მოწოდებს.
სოთიშოს აი ის განცხადება თორნიკე ცოტა ამბივალენტური იყო, რომელიც მან ბოლოს გააკეთა რუსთავი ორის ფონზე, როდესაც საქართველოსი კონსტიტუციური წესრიგის შესაძლო საფრთხეზე ილაპარაკა. დასნიშნავს კონსტიტუციური წესრიგის
ერთ-ერთი რაც შეიძლება, ერთ-ერთი რაც შეიძლება მართლა გამოვიდაოთ, არის რომ მოსამართლეს ნიუადმინისტრაციის რაღაც მოწოდება გააკეთა, მაგრამ მოდი ესე თქვა, როცა დაძლეს მე პროლე მოსამართლეს ძეწობაში, ჩემი აზრით მას უნდა ამით ეთქვა და კიდევ დაბოლომდე ეთქვა რომ არ იქნება სწორი დათმარით შეიძლება როგორ შეიძლება არა არ იქნება სწორი თუ მოსამართლე იმ დროს გამოიტან დასრულების განაჩენს და თანდულად არ იქნება სწორი მე მგონია მას გულისხმობ თუ მეორეს ხეხა ფანტასტიკად უპასუხო ამ ბრალდებებს მე ვანო ჯავხიშმა თავის შოუში რო ხა რაღა მარგულოჩი ზედავები ცეცულაში კაც დედაზე ასწვენინე თუ არიო და ვინ უფრო ახლა ცეცულაში ჩვენი პასუხი გასწავლეს ვანო ჯავხიშმა ალბათ
აი ერთი პარადოქსული მომენტი რა არის თორნიკე, როდესაც პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, რომელსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, პირველი ვინც თქვა რომ ეს იყო უპასუხისმგებლო განცხადება, იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, არადა პრეზიდენტი არის მისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი. როდესაც თავდაცვის მინისტრი პრეზიდენტის მიმართ ასეთ რამეს ამბობს, ალბათ გარკვეულწილად ეს არმიაზეც აისახება და არმიის დამოკიდებულებაზეც მთავარსარდლის მიმართ.
კი, გეთანხმებით, ეს იყო საკმაოდ ისეთი მძიმე განცხადება. ეს იყო უფრო ალბათ არა თავდაცვის მინისტრის განცხადება, რამდენადაც ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის განცხადება. ჩვენი პრობლემა გვაქვს აშკარად, როცა ესე თქვა ჩვენ პოლიტიკოსები ვერ ნიშნავენ ხო ამ ორ მხარეს ერთმანეთისგან. ვინ არიან უფრო პოლიტიკოსები, პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები თუ მინისტრები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ კონკრეტულ სფეროს, ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობს თავდაცვასაც ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო, როგორც ცნობილი არის.
ვიცი, დიდი მადლობა ამ საუბრისათვის. ჩვენ დავიწყეთ შავ ზღვაზე უსაფრთხოებით, რაც იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა საქართველოსში გამართული უსაფრთხოების ფორუმიდან, ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე და ნუ თავისთავად ცხადია გვერდს რა უვლიდით შიდა პრობლემებს, რადგან საქართველოს საშინაო დავალება არის პირდაპირი გზა საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციისაკენ. დიდი მადლობა თორნიკე შარაშენძეს, ეს ხო გადაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებდი და ერთი მუსიკალური ანონსის შემდეგ ჩვენ შემოგთავაზებთ ტრადიციულ რუბრიკას ომი და მშვიდობა საერთაშორისო მედიის ფარგლებში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Having played the mating game, she does.
ვრცელდება საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 7.4 და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ომსა და მშვიდობას საერთაშორისო მედიის რაკურსში. მიმოხილვას კი დავიწყებთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებული პუბლიკაციით, რომლის ავტორი შეერთებული შტატების 39-ე პრეზიდენტი ჯიმი კარტერია, რომელიც როგორც თავად აცხადებს, შეიძლება კიდევ იმ დროიდან ისნობს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს, როდესაც ეს უკანასკნელი ლონდონის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში სწავლობდა. ჯიმი კარტერი მიიჩნევს, რომ სირიის კონფლიქტი ხუთი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ირანის, თურქეთისა და საუდის არაბეთის გაერთიანებული ძალისხმევით უნდა გადაიჭრას, ანუ იმ გეგმით, რომელსაც ხუთი სახელმწიფო შეიმუშავებს. ასე ჰქვია კიდეც ჯიმი კარტერის პუბლიკაციას. ციტატა სტატიიდან: რუსეთისა და ირანის ჩარევა არსებითია. იმ 4 წლის განმავლობაში, რაც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი მძვინვარებს, ბატონმა ასადმა ერთადერთ რამეზე, ქიმიური იარაღის მარაგებზე თქვა უარი სწორედ რუსეთისა და ირანის ჩარევის შედეგად. სწორედ ასევე ასადი არ შეწყვეტს ომს დასავლეთის მიერ შეთავაზებული ნებისმიერი დათმობის ფასად, თუმცა დაყაბულდება ამას, თუ ამაში მას მოკავშირეები დაარწმუნებენ. და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება წინასწარ გაწერილი პროცესით დასრულდეს ასადის ავტორიტარული მართველობა, რომელიც თავის მხრივ ხელშეუწყობს მისაღები მართველობის ჩამოყალიბებას და გაერთიანებული ძალისხმევით დაამარცხებს ისლამური სახელმწიფოს საფრთხესო წრეს, ჯიმი კარტერი ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში. ახლოვდება თუ არა ომი ბალკანეთში, ამ სტატიით ბეჭდავს ფორინ პოლისი ჯეიმს ლიონის ანალიტიკურ სტატიას, რომელშიც ბოსნია-ჰერცეგოვინაში შექმნილ რთულ ვითარებასზე, შემდგომი ესკალაციის საფრთხესა და ამ ჩანაფიქრის უკან მდგომი ძალების რეალურ გეგმებზეა საუბარი. თავდაპირველად ავტორი იხსენებს დეიტონის მოლაპარაკებას, რომელმაც 20 წლის წინ 1995 წლის 21 ნოემბერს ამ კონფლიქტური ბალკანური რესპუბლიკის გრძელვადიანი მოწესრიგების პოლიტიკური მოდელი შექმნა. ოჰაიოს შტატის ქალაქ დეიტონში შედგენილი სამშვიდობო შეთანხმების ავტორი ცნობილი ამერიკელი დიპლომატი რიჩარდ ჰოლბრუკი გახლდათ. ხელშეკრულებამ სერბებს, ხორვატებსა და ბოსნიელებს მისცა შესაძლებლობა სამ წელიწად ნახევარი სისხლისმღვრელი კონფლიქტის შემდეგ ბოსნიის შიგნით შეექმნათ მაღალი ავტონომიის მქონე ორი სამართლებრივი სუბიექტი: ბოსნიელ-ხორვატთა ფედერაცია და სერბი უმრავლესობით დასახლებული რესპუბლიკა სპლსკა, რომლებსაც ზედამხედველობას უწევდა ჯერ შეერთებული შტატები, შემდეგ კი ევროკავშირის მიერ დანიშნული საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის ოფისი ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. ამ ხნის განმავლობაში და ამ ფორმატით ბოსნია-ჰერცეგოვინა კონფლიქტის მშვიდობიანი მოწესრიგების ერთმერთ წარმატებულ მაგალითად ითვლებოდა ევროკავშირის სამხრეთ ფლანგზე. მაგრამ ვითარებამ გაუარესება დაიწყო მას შემდეგ, რაც რესპუბლიკას პრსკას პრეზიდენტმა მილორად დოდიკმა გადაწყვიტა რეფერენდუმის გამართვა ერთი შეკითხვის გარშემო: მხარს უჭერ თუ არა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში საერთაშორისო საზოგადოების უმაღლესი წარმომადგენლის არაკონსტიტუციურ კანონებსა და მათ მოქმედებას, განსაკუთრებით რესპუბლიკა სპრსკას ტერიტორიაზე. ამ რეფერენდუმით დოდიკი შეესწრება რესპუბლიკას პსკაში საკუთარ გავლენას დაუქვემდებარა რუს პროკურატურა, საგადასახადო და სასამართლო ინსტიტუტები და შემდეგ ნიადაგი მოუმზადოს 2018 წლისათვის დაგეგმილი დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვას. ციტატა სტატიიდან: ეს ყველაფერი ვითარდება დოდიკის მკვეთრი სერბული ნაციონალიზმის ნიადაგზე აღმოცენებული პროპაგანდისტული რიტორიკის ფონზე, რაც განპირობებულია ევროკავშირის მიერ მცდარი შემაკავებელი პოლიტიკის დემონსტრირებით ბალკანეთსა და რუსეთის მზარდი ჩარევისა და იმის გამო, რომ შეერთებულ შტატებს არ სურს ევროკავშირისაგან უკან გადაიბაროს დომინანტური როლი ბოსნიაში, წერს ფორინ პოლისში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომელიც შესაძლო შედეგების შესახებ აფრთხილებს ვაშინგტონს. ციტატა: პრემიერ-მინისტრ დოდიკის მხარდაჭერით პუტინს შეუძლია არსებითი პრობლემები შეუქმნას დასავლეთს, ისე რომ არ დახარჯოს დიდი რესურსები და დიპლომატიური ძალისხმევა. ეს მოდელი საყოველთაოდ ცნობილია საქართველოში, აფხაზეთით, მოლდოვეთში, დნესტრისპირეთით, სულ ბოლოს კი ყირიმითა და აღმოსავლეთ უკრაინით რუსეთი ესწრაფის შეაფერხოს დასავლეთის წინსვლა ამ რეგიონში, რომელსაც მოსკოვი ისტორიულად მიიჩნევს თავის კუთვნილებად და რომელსაც ბერლინის კედლის დაცემის შედეგად დაკარგა გავლენა. როგორც ჩანს, როდესაც მოსკოვს არ ძალუც კონკრეტული ტერიტორიების გაკონტროლება, იგი ამჯობინებს შექმნას მათზე არასტაბილურობის კლიმატი და ამით თავიდან აიცილოს ევროკავშირის, შეერთებული შტატებისა და ნატოს მხრიდან ამ ქვეყნებში მძლავრი პოზიციის მოპოვების მცდელობა. ეს სიმართლეა ასევე ბალკანეთის შემთხვევაში, რომელსაც რუსეთი ტრადიციულად საკუთარი გავლენის სფეროდ მიიჩნევს და მაშინ, როცა მეზობელი ჩერნოგორია ნატოს წევრობას უახლოვდება, რუსეთ სურს გააავლოს გამყოფი ხაზი ამ რეგიონში დასავლეთის შემდგომი წინსვლის შესაჩერებლად, წერს ფორინ პოლისი. ბალკანეთის მსგავსად არასტაბილური ატმოსფეროს ეგვიწოდებული მართვადი ქაოსის შექმნას რუსეთი ბალტიისპირეთშიც ესწრაფის, რომელიც ანალიტიკოსთა წრეში ყირიმის ანექსიის შემდეგ მოსკოვის მომდევნო ინტერვენციის მისამართადაც კი სახელდებოდა. ყირიმისა და აღმოსავლეთ უკრაინის მსგავსად მოელოდნენ, რომ ბალტიისპირეთში რუსეთი ეგვიწოდებული რუსულენოვანი მოსახლეობის ხელით შეეცდებოდა ჰიბრიდული ომის გაჩაღებას, მაგრამ ბალტიისპირელმა რუსებმა არ მოისურვეს გამხდარიყვნენ პაიკები კრემლის სტრატეგიულ თამაში. თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკულ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. ციტატა სტატიიდან: სიმართლეა, რომ ბალტიის ქვეყნებში მცხოვრები რუსები კულტურულად, რელიგიურად და ემოციურად საკუთარ თავს რუსეთთან აიგივებენ, თუმცა ისინი ძალიან აფასებენ იმ სარგებელს, რასაც ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები იძლევა მაშინაც კი, თუ მოქალაქეობის მიღების გართულებული პროცედურის გამო რუსი უმცირესობის მარგინალიზება ხდება. ეს სიმართლეა განსაკუთრებით ახალგაზრდა რუსების შემთხვევაში, რომლებიც სულ უფრო მეტად სარგებლობენ ბალტიის ქვეყნების ევროკავშირში წევრობით და ცხოვრების დონის ზრდით. ბალტიის ქვეყნების 25-წლიანი დამოუკიდებლობით სარგებლობს ძველი თაობა. ესტონეთში, ნარვაში მცხოვრები პენსიონერების ყოველთვიური საპენსიო ანაზღაურება 370 ევროს შეადგენს. მდინარე ივანო-გოროდის გადაღმა მცხოვრები რუსი პენსიონერი კი საშუალოდ 100 ევროს მოცულობის პენსიას იღებს, წერს სტატიის ავტორი, თუმცა იქვე მიუთითებს, რომ ზემოთქმული არ ნიშნავს, რომ მოსკოვი არ შეეცდება გააძლიეროს ცირის გაუმთხრელი მუშაობა ბალტიის ქვეყნების დესტაბილიზაციისა და მათში ანექსიის საფუძვლის მოსამზადებლად. ამიტომ ეთნიკურად რუსი მოსახლეობის კულტურული თვითყოფადობის შემდგომი პატივისცემის დადასტურებით ბალტიის ქვეყნების სახელმწიფოებმა უნდა გააორმაგონ ძალისხმევა რუსი ეროვნების მოქალაქეებისა და ასევე მოქალაქეობის ამქონე პირობის შემდგომი ინტეგრირების მიმართულებით, წერს პუბლიკაციის ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ამ თემას ეძღვნება ინგლისურენოვან ანალიტიკურ პორტალ Moscow Times-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომლის ავტორი რობერტ პირსონი, შეერთებული შტატების ცნობილი ვესტ-პოინტის სამხედრო აკადემიის პროფესორია. თქვენ მოისმინეთ რუბრიკა „ომი და მშვიდობა“ საერთაშორისო მედიის რაკურსში, რომელთაც დასრულდა ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „დაბრკოლების ზოლი“, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Town goes.